nebyli první, za to nebudou ani nejlepší. Zvou si lidi a ptají se jich na věci. Radar a Lucie. Koulí podcast.
Toto je první pozdrav bez nápadu. Posloucháte Koulí podcast. S vámi je Lucie a Radar.
Začíná to být čím dál tím víc hrozný. Měli bychom tak asi na tom zapracovat.
Prosím vás, jestli někdo máte nápad na nějaký zajímavý pozdrav, tak mi to napište, protože já už začínám být docela zoufalá a nevím, co s tím. Každopádně budeme se věnovat tomu důležitějšímu, a to dnešnímu hostovi, kterým je možná náš první profesionální sportovec.
Já myslím, že asi jo.
A je to Matouš Kohout, ahoj.
Ahoj, ahoj.
Matouši, my jsme si samozřejmě na tebe udělali přípravu. Koukali jsme, kolik máš titulů a jich strašně moc a já se v tom vůbec nevyznám, takže tady bych rovnou předal slovo Radarovi, který v tomhle umí chodit trochu lépe.
No, jako my se snažíme ten podcast vždycky držet tak nějak kolem té hodiny, tak já bych z těch tvých titulů vypíchnul jenom takový ty highlighty. Mám tady napsáno, že jsi byl v rámci teda thajského boxu třetí na světovém šampionátu, že jsi několikanásobný mistr České republiky a zároveň mistr Evropy. Je to tak?
Byly to evropský šampionáty, ty to třetí místo, dvakrát nebo třikrát možná dokonce. A to bylo vlastně ještě v amatérském thai boxu. Ale ten rozdíl tam není, protože to byla vlastně ta organizace, která je pro thai boxera úplně nejvíc, co může získat. A prostě já jsem tam jel na první ten turnaj, tak jsem jel v 17 letech, měl jsem pár zápasů a dostal jsem soupeře z Běloruska, který měl 100 zápasů, takže já jsem byl trošku z toho vykolojený, kam mě to poslali, takže jako v tomhle z tom pohledu je to fakt jakoby skvělý úspěch.
Já bych možná ještě k tomu doplnil jednu věc, která je pro mě absolutně jako těžko pochopitelná, že vlastně v rámci toho thajského boxu ty máš za sebou i několik pyramid, to znamená, že jedeš někam, kde těch zápasů máš klidně několik vlastně za sebou za jeden večer.
No to právě záleží, že vlastně tyhle amatérské turnaje, tak je to taky pyramida, ale vlastně je v pravidlech daný to, že člověk má jenom jeden zápas denně. To znamená, že to je vlastně, byl jsem v Turecku, Portugalsku a v Praze byl ten turnaj a vždycky se tam jakoby týdenní jakoby ten zápasový rytmus. To znamená, každý jeden zápas podle toho, jak člověk postupuje.
To je jako pro mě úplný úlet představa, že... Ale počkej, ale...
To je ještě právě, si myslím, že to lepší. Člověk aspoň má jakoby, že se ho trošku odfrkne, ale když pak je ta pyramida v jeden večer, to je horší.
A kolik můžeš mít teda za jeden večer třeba zápasů?
Nejvíc jsem měl 3.
To je ale jako šílenost.
To přijde absolutní úlet.
Pamatuješ si na ně?
jo, to je jako... Takhle, já musím říct, já to mám jako docela rád, protože prostě se člověk vyzápasí a... jakoby ta příprava celá tak směřuje k tomu zápasu a člověk se to aspoň jako využije, takže to je, v tom je to super, ale já jsem jakoby byl známý i tím, že jsem byl taky blázen a bral jsem fakt všechno a já jsem na tu pyramidu 3 zápasů jel týden po zápase, což vlastně normálně třeba měsíc vždycky bylo jakoby mezi pauza mezi zápasem a já jsem od zápasu v sobotu v Litvě. Přijel jsem do Prahy a v neděli jsem byl nějak večer doma, volá mi trenér, hele, jako, tak ta pyramida klapla, ale je to teď v sobotu, takže v pátek letíme do Turecka. A říkám, jo, v pohodě, tak jedem.
Strašně líbí termín vyzápasit.
A ty máš představu, kolik třeba v tajském boxu máš zápasů celkem?
Mám, já se teda z hlavy už jako nepamatuju, protože on už ten thai box jako nedělám dlouho díl, ale já jsem si všechno zapisoval, takže já mám zapsaný, mám takovou tabulku, kde byl ten zápas, kdy, s kým a jako odhadem tam mám asi 69 zápasů, něco takového v tom thajském boxu, jeden amatérský box tam mám a v tom MMA teď už mám 6 zápasů. Plus se vlastně k tomu přidal teď ten underground, kde jsem měl 4 zápasy.
No, každopádně, než se ještě úplně ponoříme tady do toho, tak... Tady jako máme takovou obligátní otázku.
Jo, já bych jenom ale doplnila před to, jak se vyčítal, vylistovával spíš ty úspěchy.
To se vlastně nezlepšilo.
Tak právě, jak se tady zmínil ten Octagon, tak to je vlastně tvoje poslední výhra, jestli se neplatu ze 4. července, je to tak.
Tak ono nic jiného, teď moc toho není. No, takže,
aspoň něco.
Takže teď jako určitě, to je teď za poslední dobu prostě největší úspěch, protože se vůbec nic neděje a bylo to nejvíc jakoby teď sledovaný.
No. No, my se právě našeho každého hosta ptáme na to, jak to měli s tělocvikem ve škole a u tebe si skoro můžeme asi tipnout, že jsi tam úplně netrpěl na těch hodinách.
Nebo... Já jsem tělocvik měl vždycky rád, ale blbý je, že, nebo ne blbý, ale dneska, když se na to dívám zpětně, tak já jsem byl takový, že prostě já jsem na dělce chodil rád, protože jsem se hrál akorát fotbal. Jsem byl taková fotbalová třída a vždycky, a ještě k tomu ten náš tělocvikář tak byl taky fotbalový, takže s náma hrál taky, ale vlastně nic jiného jsem nedělal. Že teď trošku jako letuju to, že to byla taková ta gymnastika a teď to vlastně musím dohánět tím zápasením, kde se to učím.
Že bys uvítal, by to bylo takový širší spektrum.
Jo, určitě, určitě. Tak já kdybych teď, jako jsem narodila dcera, tak určitě budu chtít, aby chodila prostě na nějakou gymnastiku a měla prostě jakou tu obratnost. No.
No a co bylo teda nějaký to tvoje první přičuchnutí k sportu, kromě tělocviku?
Tak byl to tam vodek, fotbal teda? Jo, vodek živá. Já jsem hrál fotbal a do nějakých 15 a mě strašně teda tam už byl ten zlom, že mi strašně vadilo, že jsem byl závislý jako na skupině lidí. Mm-hmm. Že já vlastně makám za všechny, nebo ne za všechny, ale makám a vlastně na to prdě a prostě musím jako a prohrávám kvůli tomu. Mm-hmm. Takže vlastně tam už byla jako taková ta myšlenka mít nějaký sport, ve kterém budu jenom já, no.
Mm-hmm. Chápu. No a s tím zápasem se začalo v kolika letech třeba? A co to bylo? Byl to teda box nebo thai box?
Ne, thajský box, začal jsem s thai boxem a to bylo přelom 15-16 let.
Jak se k tomu dostal?
No, je to takový jako všelijaký, protože, nebo ne, ale je tam víc takových cest, protože já mám staršího bráchu, takže to byly vždycky jaký ty klasický bratrský bitky a že jsem samozřejmě prohrával, takže to mi vadilo, plus samozřejmě to byl můj vzor, protože on chodil na fotbaly kdysi a samozřejmě se tam rval a takyhle ty a mě se to hrozně líbilo, takže jsem chtěl být jaký, ale nikdy, já jsem byl posera. No a na Gimplu jsem dostal pak, jednou jsem dostal právě na budku a říkám, že to takhle nemůžu nechat. A v té době zrovna šlo Peklo s Landou na streamu, to už je fakt hodně let, že?
Já bych to vůbec nekomentoval, jak je to dlouho.
No, ale bylo Peklo s Landou, kde vlastně se prezentoval thajský box a tam byl Hanuman Jim a jeden kamarád tam chodil, tak mě vzal sebou a od té doby jsem u toho zůstal.
No a ty se v tom thajském boxu teda dosáhl skoro jako všeho, čeho se mohl. Proč se teďka přeorientoval na MMA? Nebo je to kvůli tomu, že už nebylo kam dál postupovat?
Jenom, že vám do toho skočím, ale pojďme ještě fakt pro posluchače úplně nepolíbený definovat. Prostě čímkoliv, si říct, jaký je v tom teda rozdíl. Co je thai box, co je MMA?
Tak, thajský box je... Prostě, když vezmu to úplně od začátku, teda box, tak máme jenom údery rukama. Mhm. Pak je kickbox, kde vlastně můžeme, kde se může kopat a tam jsou už je to rozvětvený, ale každý zná, že ho K1 z dřívějších dob, takže tam se můžou kopy, kolena a vlastně thajský box je ještě o to jakoby víc, je tam toho, že tam jsou ještě lokty a další klinče.
Mm-hmm.
To znamená, klinč je vlastně, že si soupeře chytíte a dáváte mu kolena. Mm-hmm. A takže to je thai box. A MMA je vlastně smíšený bojový umění v překladu a je to takový 10 všech bojových sportů, protože člověk může jak boxovat, kopat, takže vlastně všechny prvky toho thajského boxu plus zápasení, to je něco jakoby taký to mezi a pak zem, brazilský jiu-jitsu a já nevím, kde si, co si...
Takže různý jako škrcení, páky na klouby.
Tak možná by bylo jednodušší říct, co se tam teda nesmí.
No, kopat do rozkroku, píchat do očí.
Tak, přesně tak.
A plus já bych teda ještě dodal možná takový jeden zásadní signifikantní rozdíl, že vlastně jak box, tak thai box a i kickbox se vlastně dělá ve velkých rukavicích, klasicky, jakože boxerských.
To jsem to zapomněl říct.
Zatímco MMA je vlastně v prstových rukavicích, které jsou spíš, maličkých, aby, no. Mám vždycky jaký pocit, že to spíš chrání tvoje klouby, aby ses neodřel, než by to jako tlumilo.
Takhle, tak, než aby, protože to rozbití kloubů tam podle mě taky jako může být a je to spíš přesně, aby se člověk neodřel, no. Ale jako já jsem to vždycky se mě někdo ptal, když jsem přišel a já jsem ten první zápas v tom MMA, tak jsem řekl, že jsem se jenom připadal, kdyby dostal cihlou. Že sice ta rukavice na box není taky jako nějak velká, ale že prostě je to ještě taky měkčí, že fakt je tak, když člověk dostává jako po něčím jiném. Fakt jsem dostal cihlou, když jsem dostal první ránu v MMA.
No, a tak pojďme teda zpátky k té otázce. Jaký byl ten důvod, že jsi se teda přeorientoval z thajského boxu na MMA?
No, já už jsem jakoby prvek to zápasení totiž dával do toho thajského boxu. Jsem měl trenéra Tomáše Tobolu, který je několikanásobný mistr republiky v zápase. A dávali jsme to kvůli tomu klinči, protože oni jsou hrozně silní v tom, takže jsme to, nás jakoby učili nějaký prvky z toho. A mě to hrozně vždycky líbilo, ale vždycky, furt jsem měl nějaký zápas, takže jsem se k tomu jakoby nedostal. A vlastně to oblibou toho MMA, tak ten Thai box byl na ústupu a já jsem vlastně ten poslední rok, co jsem zápasil v ringu, tak jsem měl 2 zápasy za rok. A to prostě, nebo já jak jsem byl zvyklý, že jsem měl 10 zápasů za rok, tak to prostě bylo málo. A přišla nabídka, tak jsem ji vzal a bylo to, no. Ale jakoby tam i to byla prostě i moje jakoby chyba, že jsem šel fakt brzo, protože jsem fakt šel jako nepolíbený, úplně mě hodili, jak když hodíte prostě neplavce do řeky, tak prostě jakhle jsem se nějak připadal. No,
a dostal jsi teda poprvé?
Ne, poprvé jsem vyhrál.
No tak ježiš, ale to nemohlo být tak hrozný.
No taky jsem z toho byl úplně v šoku, že jsem vyhrál, ale jako fakt to bylo pro mě úplně první kolo taky podle toho vypadalo. Já jsem měl 5 minut na zádech a čekal jsem jenom, fakt jsem to si pamatuju, že jsem byl takhle u té klece a úplně jsem tam držel za hlavu a říkám, tyjo, já jsem v les, proč jsem to dělal, tyjo, kapal ze mě ta krev. No a v druhý kolo, když jsem se právě koukal na toho soupeře, jak byl úplně, prostě úplně KO, říkám, tyjo, to musím vyhrát, to já ho dám, vyhrál jsem ve druhém kole, no.
No super, a to byl teda ten zápas, jak jsi měl pocit, že se dostal cihlou.
Jo.
A ještě nějaký třeba highlighty, co jsi vnímal, že byl největší rozdíl, když jsi šel z toho Thai boxu do MMA? Nebo co byly třeba největší překážky pro tebe?
Ono jakoby celkově je to fakt úplně jiný sport, protože co měl toho trenéra, tak on mi říká, hele, v klidu, prostě toho dáš postoj, dobrý, oni nemí boxovat. Já vím, že prostě tam je úplně jiný pohyb, je to prostě jiná vzdálenost, jak je ta rukavice trošku jiná, tak je to prostě jiný. A vlastně druhý zápas taky, já jsem dostal ve druhém zápase v O2 Areně, tak jsem dostal KO a to bylo asi po minutě a to bylo přesně o tom, že já jsem vlastně nevěděl, jak se vlastně, nebo ne nevěděl, ale neměl jsem prostě naučený z toho Thai boxu, jak se kreju a v tom MMA je to prostě jiný. No ale že jsem dostal to KOčko a to je další jako takový helej, který si pamatuju, že vlastně jdeme z té klece, procházíme s těma trenérama do šatny a 4x jsem se za tu cestu zeptal, jak to dopadlo, jak to vypadalo. Protože jak člověk je prostě úplně mimo, tak prostě, hele, jaký to bylo? Jak to vypadalo?
Pojďme se podívat ještě třeba na vůbec jako přípravu tady na tohleto. Já vím, že ty jsi byl vlastně v Thajsku na kempu. To si myslím, že je taková věc, kterou asi tak jako běžný člověk úplně jako nezažije. Někde jako z kanceláře, že by se jako rozhodl, že pojede na měsíc trénovat do Thajska.
Ale ne, ale jako musím říct, že je to docela jako takhle, celkově je to oblíbená už destinace, už taky, jak tomu říkám, zimní Chorvatsko. A jako hodně lidí třeba, ty, co dělají Thai box, tak se tam právě docela jako, že jdou, třeba ráno na trénink, pak se objíždějí ty pláže, takže to už si myslím, že ta destinace na to trénování, že už to docela je.
No jasně, jako chápu,
ale že... Ale samozřejmě nejedu na kemp, nejedu se připravovat na zápas.
A to mě právě přesně zajímá, jak to tam, jako, jak vypadal tvůj denní režim, jak jsi tam vůbec byl dlouho? A jaký byl nějaký tvůj denní režim v rámci teda té předzápasové přípravy?
No hlavně, pojďme se teda ještě jenom říct, že prostě v Thajsku je strašně vedro a hrozná vlhkost, jo, takže není asi úplně stejný trénovat v Čechách a pak si tam mít stoupnou, kde se tebe prostě leje, jenom se jako jednou otočíš. Jo.
Ale já musím říct, že to mám strašně rád, když mám to teplo, protože já třeba tady trpím v zimě. Člověk jak prostě na tréninku trvá, než se zapotí. Já mám prostě rád, když jdu z tréninku a jsem spocený, tak mi připadá, že jsem něco dělal. A prostě tady prostě v zimě to trvá, pak ještě člověk se převlíkne, leje z něj, pak se musí oblíknout do té bundy, no nemám to rád, jakoby ty zimní období. Takže já jsem právě většinou byl v zimě vždycky v Thajsku, a nebo prostě taky ten přelom, a byl jsem vlastně už 6x, no 7x, jsem to zrovna počítal, když jsem tam byl naposled, a jak to vypadá, no, nebo byl jsem, nejdýl jsem byl 5 týdnů. To jsem si už musel i dokupovat, co to psal kamarád, hele, už jsi tam docela dlouho, neměl bys mít jako prodloužený víza. Říkal, nevím, jste říkal nikdy, nevím ani. Takže to bylo asi, já jsem byl 33 dní, takže to jsem si už prodlužoval víza, no, tak to bylo nejdýl, co jsem byl. Ale to jsem byl 2 týdny sám a 3 týdny s klukama z tělocvičny. A teď naposled, co jsem byl, tak jsem byl 3 týdny úplně sám.
A Jak to teda vypadalo, ten, měl jsi jako nějaký zajetaný režim, nebo každý den byl jiný?
Ne, jakoby ty tréninky, protože už mám jakoby i tady z Čech, mám tak jako na ten režim, jak ty tréninky vypadají, nebo co zrovna jakoby se jede, tak zhruba tak nějak jsem se tam jakoby, ono je dobrý, že v tom Tajsku, kromě tom Tiger Gymu, kam jezdím na ten Phuket, tak člověk přijde na tu recepci a oni mu dají A4, kde jsou prostě vypsaný časy a celý den tam je prostě co dělat. Mm. Člověk se zaplatí jako je taky balík prostě tréninku a může si chodit kam chce. Mm. A takže já jsem prostě přesně, nebo třeba ráno se mi nechtělo, tak jsem se prostě šel k bazénu a šel jsem třeba až na 12. Prostě něco jsem si vybral. Tak to tam je jako skvělý, že člověk prostě, když chce něco dělat, si vždycky si něco vybere. Ale nebo když se mu nechce, tak se vybere něco jiného.
No, ale to je paráda. Promiň, a je to skutečně tak, že Tajsko, jakožto kolíbka tajského boxu, tak je tam skutečně ta výuka jako na takový úrovni, nebo platí to, že sešli Tajec, nebo tajský boxer z Tajska, seš automaticky jako dobrý trenér?
No, to je takový právě jako mýtus, protože takhle, záleží, jak, na kterýho trenéra člověk narazí, protože samozřejmě jsou tam trenéři, co jsou prostě taxikáři nebo prostě polívkáři, kteří dělají nudle a pak jdou si vzít lapy.
Takhle, já se ptám proto, protože v Tajsku jsem sám několikrát byl na jiným teda většinou typu kempů, ale samozřejmě přesně vím tu mentalitu těch lidí z té východní Asie, že jakmile mají pocit, že tam přijede prostě turista, tak oni zobchodují cokoliv, včetně toho, že dopujou tygry prostě drogama, aby si mohli vyfotit. Takže jenom takhle, aby jsme
to
nějak...
Jo, je to jako... to je přesně, to rozbil jakoby ten turismus, že prostě oni udělají fakt, no tak by to neudělal, že pro peníze, když tam je ta chudoba, takže udělají fakt cokoliv, ale jako lepší je si najít nějaký malej gym, kde je prostě nějaký trenér starší, který prostě jakoby byl šampion a podobně, takže dá se najít. Ale samozřejmě třeba zrovna v tom Tiger Gymu, kam jezdím já, tak ten Thai box je hrozně komerční, takže přesně to, oni to vojebávají úplně a tam jsou tréninky vždycky ráno, večer, pondělí a sobota, v sobotu jenom dopoledne a ty trenéři už jsou tak líní, že normálně učí prostě takový ten tanec, ten rituální tanec, který to, tak to učí v rámci tréninku ty své svěřence a pijou si tam a smějou se a jeden dělá ten trénink, že podle mě se tam točej, vždycky jako to vyjde ten černý Petr, tak zbytek má volno.
To je super. Hele, když půjdeme z toho Tajska do Čech zpátky, tak jak vypadá běžný tvůj týden, co se týče tréninku? Trénuješ každý den nebo víckrát denně? Zajímá mě, víš, ten pohled toho profesionálního sportovce, jak to máš naplněný?
Je to tak, no, tak trénu dvakrát denně, pondělí až pátek, v sobotu většinou jsem měl jeden, v neděli třeba jako regenerační výběh, že to chodím jako, samozřejmě já jdu běhat, ale pak vidím ten čas a říkám, já to nemůžu takhle přece doběhnout, takže to už není taky jakože regenerační, protože už jakoby...
Nedá ti to prostě.
No, přesně, že už mi to nedá, že už jakože chodím každou tu neděli nebo nějaký ten den, tak mi to prostě nedává, vždycky si říkám, tak přece poběžím prostě jak lama, jenom tak si vyklusat. Takže takhle, no. A většinou to vypadá tak, že vlastně v pondělí, což je dneska, tak jsem začal silovkou a odpoledne máme zápasení. Úterý máme ráno zem, se učíme brazilský jiu-jitsu s trenérem a odpoledne chodím na box, úterý zase nějaká silová příprava, odpoledne sparingy, čtvrtek jsme tam měli taky grappling, odpoledne zápasení, to chodíme zase ale na Olymp, což je vlastně jakoby reprezentace zápasu, kde vlastně nás Jirka Žák, jejich trenér, tak nám jakoby přizpůsobuje ty tréninky trošku. A pátek zase jakoby většinou silovka a box. Box nebo Thai box. A sobota grappling.
Ale čistě jenom pro moji zajímavost, a nemusíš teda zabíhat jako do nějakých úplně totálních detailů, abys tady neprozrazoval pro případný soupeře svoji strategii. Jak vypadá zhruba v nějakých lehkých konturách tvůj silový trénink?
Tak ono to asi není nic jakoby tajného, že by to... Ale já musím teda přiznat se, že já jsem měl jednu část, že jsem že prostě jsem začal spolupracovat s novým trenérem, s Tomášem Bartošem, který...
Tím jsi mi odpověděl na otázku v podstatě, ale pokračuj.
Já nechápu kontext.
Ne, ale jsem začal spolupracovat a bylo to přesně, že jsem měl od něj trénink a bylo to přidávej váhy, přidávej váhy. Takže já jsem prostě, já nevím, jestli je to hodně nebo málo, ale zvednul jsem na trabbar, tak jsem měl 210 jako maximálku.
Je docela hodně, ne?
To není špatný
na když nejsem jako silovej, tak si myslím, že je to v pohodě, nebo máme to takhle jako asi všichni. Ale jako prostě já už to vidím tak mentálně pro sebe, že já pak jsem v zápase prostě jakoby byl hrozně tuhej, že jsem to jakoby cítil na sobě, že mi to prostě nesedí zvedat ty váhy a takže jsem jakoby tohle úplně ty silovky jako omezil, že radši pojedu toho víc, toho opakování s menší váhou, no.
Tohle nesnáším úplně. Nejhorší.
Ne, já se ptám proto,
ale
že...
Ale takhle, já musím říct, že taky celkově ty silovky vždycky, když máme, tak mám radši kratší ten trénink a rychlejší, svěžnější, než prostě přesně dát si tohle a pak dlouhá pauza, abych to zvednul ještě víc třeba, no.
Jo, tak samozřejmě on tam je určitá hranice, na kterou, když se začneš blížit, tak přesně to pak už začne mít ten jako negativní efekt.
Jo, já jsem hlavně tu přesně to byla ta doba a já jsem prostě i silově hrozně otek. Já jsem prostě najednou z 80 měl třeba 83. Jako ono to není, jako pro normální člověka to není třeba tolik, ale bylo to prostě
ve svalech.
Bylo to ve svalech a bylo to prostě už v tom sparingu a podobně, to už nebylo ono.
Jasně, no.
Ty asi ani nechceš jako být nějaký přehnaně svalnatý, ne? Jako...
Ne.
Jasně.
Je to prostě aktivní hmota, kterou pak musíš nějak jako živit a která spotřebovává kyslík a tak dále.
Přesně. A to bylo v zápase jsem právě na tom trošku si myslím, že vyhořel.
Jasně, no. No ale jako já se ptám, protože já mám hroznou radost, že jako je tady za nějakých posledních 10 let tady vnímám takový jako switch od tý mentality v bojových sportech, že všechno budeme dělat jenom skrz prostě nekonečný kruháče a sedlehy a tohleto a že kdo šáhne na činku, ten automaticky bude nateklej a pomalej, tak jsem rád, že se to jako trochu mění.
Já musím teda, protože já nevím, jestli teda to Tomáše znáte, ale on fakt jako je takový zapálený a on snad byl i v NFL půl roku jako na stáži, takže on a hlavně do toho zapálený strašně, takže on to jakoby furt studuje, furt se vzdělává, takže přesně to super, že vlastně když byla dlouhá příprava na ten zápas, tak přesně to bylo, že se byla nejdřív ta silová, kde se tvořila jakoby v fuzovkách ta hmota a ty výkony a pak se to dávalo do té dynamiky, no. Takže to dávalo hlavu patu.
S tím asi můžu jako souhlasit a zároveň bych tady klidně jako řekl, že pokud z nějakého důvodu nechcete chodit do železný koule, tak asi Tomáši můžu jedině doporučit.
Matuši, ty máš další zápas 24. října v Ostravě, jestli se nepletu. Je to tak? A zohledňuješ už teďka ve svém tréninku to, že se připravuješ na zápas, nebo je to ještě brzo na to?
Jo, určitě. Tak tohle je právě zápas, který byl díky té koroně posunutý. A posunutý už po druhý, takže doufám, že už to teda v tom říjnu budu, ale moc jako si tomu nevěřím, tím, co se teď děje poslední dobou, ale samozřejmě tak jako trénuju tak, abych byl prostě připravený na ten říjen a zohledňuji to, že mám tenhle ten zápas. No.
No, když mluvíš o té koroně, jo, tak tam, pokud jsem to dobře pochopil, tak došlo k takový jako zajímavý situaci, že ty si vlastně měl ten zápas už úplně jako na spadnutí, ten oktagon.
No.
A pak vám to vlastně pár dní předtím skrečli, takže ty si v podstatě pokračoval nějakým způsobem v přípravě doma, venku a tak.
Tak, přesně tak.
Pojďme to trochu rozpitvat.
Tak to bude dobrý, protože já jsem vlastně od začátku, od nějakého začátku ledna, tak jsem začal připravovat vlastně zápas, to měl být někdy v půlce března. A to bylo, že jsem přesně byl na tom Tajsku, to byla už manželka těhotná, že jsem ještě překecal, že mě pustila na 3 týdny, že ještě teda dobrý, tak ať jedu. Byl jsem v Polsku, fakt jako cítil jsem se fakt úplně skvěle, no a vlastně ještě nejhorší bylo to, že člověk v té finální přípravě dělá tu váhu. Vlastně já jsem vlastně z 80 měl jít na 73 kilo, to je 7 kilo. A už jsem byl fakt jakoby v té nejhorší dietě, co může být. A to bylo nějaký, já si pamatuju, že to bylo úterý ráno a v pátek bylo vážení. A v úterý ráno na tréninku a najednou vidím telefon, volal mi kamarád, volal, říkám, nic si z toho nedělej, jako on to jak dopadne ještě tohle. A vůbec jsem to nebral jako váhu a pak se čtu pro ty zprávy, že všechno zrušili. A já říkám, ty, já jsem sakra, co to, nic, tak jdu ještě trénovat teda, tak nebo ještě můžu to, tak jsem se nějak najet, protože už to dost a šel jsem ještě trénovat. A pak mi to celý došlo, až vlastně po pár hodinách, já říkám, to je neoriť, já nemám zápas vůbec. Co budu dělat teď a to? No ale furt vlastně jsem měl v té hlavě, že by jako, že doufal jsem, že to je prostě blbej vtip, že to je prostě, protože když jsem byl v Tajsku, tak už ta korona dávno v Ázii byla a tam to nikdo neřešil. A mi chodilo zprávy vlastně z Čech, ale co ta korona tam, jak to tam vypadá. A říkám, o čem to mluvíte? Já vůbec nevím, jelikož jsem nesledoval tolik ty zprávy, jak jsem vůbec neměl jako nějaký potuch o tom, že nějaká korona je. A pak teda to začalo být tak, že přestali pouštět tam Číňany do restaurací a podobně. Už se vždycky vymátli, že Číňani bez roušky nejdou. A to bylo jediné, co jsem jakoby pocitoval tam, pak přijedu sem. A přesně to začalo, že Italové začalo se vracet z Itálie a začalo se to právě jakoby nesmyslně takhle hrotit. No. Tak jsem celou dobu jako doufal, že to je blbý vtip. A trénoval jsem dál, fakt jak kdyby prostě měl být ten zápas, kdyby mi řekli za týden, že to bude, tak že prostě nastoupím. A pak vlastně po těch 14 dnech přišla taková ta deprese, že vlastně ono to asi fakt nebude.
Musel by hrozně nebude, demotivující, ne?
No, nebude to taková sranda, no, taky to pak začalo, už to začaly být dortíčky a doma nějaký pivečko a podobně.
No počkej, tak to je zajímavý, tak jaký jsi měl režim v karanténě teda?
No, říkám, 14 dní jsem se fakt držel, že jako jsem chodil trénovat, byl jsem hodně doma, to bylo super, že jsem se fakt odpočinul, že jsem neměl žádnou jako práci okolo, co normálně mám. Já jsem vlastně dvakrát denně trénoval, ale měl jsem spoustu, a ještě jsem vlastně chodil jako ven, takže já vlastně jsem šel na hodinu vlastně trénovat a byl jsem hned doma. Když to takhle, když jdu do gymu, tak je to prostě třeba tři hodiny člověk zabije čas. A takže jsem byl taky odpočatej. A pak na mě padla ta deprese a už to bylo přesně o tom, že... Že jsem se jakoby trošku zacukroval a začal mi chutnout. A nejhorší, že člověk si dá jednou, je to prostě jak droga, no. Takže se to rozjelo, pak se deprese, takže jsem si dal nějaký víno a podobně a bylo z toho najednou 3 kila nebo 4 kila navíc, no.
Tak to myslím, že se dopadlo ještě docela dobře. No.
Ale jako trénoval jsem, jako fakt jsem se snažil nějak se držet. Hele,
když
se pak vyplatilo.
Když ještě zůstaneme u tématu, tak vlastně, že jo, ty jsi jako profesionální sportovec, ale jak jsi sám řekl v nějakém rozhovoru, tak to není úplně jako na nějaký jako super skvělej prostě hogo-fogo život, takže stejně jako většina lidí, kteří jsou vlastně ve sportu nebo v bojovém sportu, tak se živí jako trenéři, což teda ty děláš taky, máš soukromý hodiny.
Přesně tak.
A to teda předpokládám, že v rámci jako karantény asi šlo celkem dost jako na držku tohle to celý.
No, tak asi teď už to nikdo řešit nebude, ale my jsme vlastně první tu dobu, kdy vlastně se každý bál, nevěděl, co to vlastně je, tak jsem byl jenom doma, ale pak už i většina těch lidí, jak jsem psal, hele, jako jestli chcete, tak jsme chodili na hřiště. Dobrý bylo, že fakt bylo už hezky, že to byl ten duben a už bylo docela teplo a chodili jsme, že jsem měl doma nějaký náčiní, nebo co mám jakoby věci, tak na trénink, tak jsem zvládnul jim udělat trénink, že jsem byl na hřišti, že to docela šlo jakoby v tomhle ohledu.
Tak to si já osobně myslím, že není úplně nic proti ničemu, tak jste venku velice nejvíc větraný prostor, víš
ale,
co?
No jasně, to takhle mezi jako normálníma lidma to, ale samozřejmě vláda měla nějaký ty, že nikdo nesmí být nikde a snad hřiště mělo být snad zavřený tu dobu a u nás to nikdo neřešil, my jsme měli dokonce otevřený workout, až tam znovu jako kamarád přijel na pokec a říkal, tyhle, my ho máme normálně tam u nás, tak máme normálně zabarikádovaný.
Může se k tobě dostat normální nějaký běžný člověk z ulice na ty soukromky?
Jo. Mám spoustu kancelářských právníky a spoustu jakoby takových normálních lidí.
A trénuješ teda nějaký fight, předpokládám.
Jo.
Šachy.
Tak třeba by byl tam nějaký plot twist, že jo? Tak šachy asi by mě
napadlo. Ne, ale samozřejmě je to jako trénu to, co umím nejlíp, to znamená tajský box a pořád se jako filmy mám za nějakého začátečníka, takže tu zem nechávám na a dělají jiný. A to samý platí i o nějakém posilování, jo, takže to nechám zkušenějším.
K tomu tréninku a přemýšlím si, bojování, to asi jo. Ne, jo? Dobře. asi pravděpodobně patří i nějaký zranění. A já jsem se schválně udělala takovou jako přípravu, zajímalo mě, jestli existuje nějaká statistika vůbec, jako víš. A samozřejmě, že jo, na všechno můžeš najít asi statistiku. Je fakt, že teda jako MMA celkově má úplně snad největší to skóre, jakože zranění na trénink. Ale zajímalo mě, jako jaký jsou třeba nejčastější místa nebo jako zranění. Takže se s tebou zahrajeme takový bingo teďka, jo. Aha. Vždycky řeknu, co by to mělo být. A řekneš, jestli se to už absolvoval.
Jo, takhle.
Jo, mimochodem,
takže můj
osobní.
Jo,
tvoje osobní
tak to
bingo.
Moc nebude, no, to bude.
Jo, mimochodem, je to vlastně přesný číslo, jo, že říká se, nebo udává se nějaká veřejná celosvětová statistika, že z 1000 zápasů se někdo zraní v 228 případech. Což mi, já nevím, jestli to je
no, ale já bych chtěl vědět jako poměr třeba 1000 zápasů ve fotbale a kolik je z toho zranění.
No to je míň, tam je, jako fotbal tam zrovna nebyl, bylo to jenom porovnání mezi jako jinýma bojovýma sportama.
Jo,
a je fakt, že třeba...
Protože já si myslím, že třeba ve fotbale ty zranění jsou horší. Než určitě.
Možná jsou zákeřnější, protože oni
minimálně, tam... minimálně to tak vždycky vypadá, že na té kameře.
Tak, to, jo. To rozhodně, ale jakoby třeba jakoby u nás, jako, že bych, jako vím o pár případech, že třeba vazy a podobně v koleni, ale to jako je podle mě víc jako normálnější, že stane prostě nějaký skluz ze zadu v tom fotbale, tak to jako tam to je podle mě jakoby víc, tohle se my nemáme.
Já si osobně myslím, že se do té statistiky počítají asi i takový ty jako roztržený obočí.
No tak to je jasný, jo.
Dáme bingo.
Pojďme na bingo.
Takže, nebo schválně si typni, jaký nejčastější místa trpí v těch MMA zápasech, který jsou nejčastěji jako nahlašovaný, že jsou zraněný. Jsou dvě.
Dvě?
No.
Tak to bude nos. A řekl bych obočí nebo něco takový, jako tržná rána někde.
To jsi správně, protože je to hlava jako obecně a druhý bývají ruce, zápěstí a podobně. A typy zranění jsou tržná rána, to jsi sám řekl. Zlomený nos, přesně tak. A poslední by si typl tu třetí. Není to tak těžký úplně.
To byla nějaká podlitina, ne? To byla nějaká hledle blbost.
Je to vyloženě jako bezvědomí. Že?
Bezvědomí.
A teď mi řekni.
Ale podlitina podle mě ještě bude častější třeba. Což to už, není taký zranění,
to už,
jo?
Přesně si říkám, že to už vy ani nemůžete počítat jako zranění. A ty teda z tohohle jsi absolvoval všechno, něco? Já vidím, že nos asi nemáš úplně bez poskvrnky.
Ne, nos nemám zlomený, nos jsem měl jenom naštíplej. Nebo teda takhle, myslím si to někdy, jako jsem byl vždycky na vyšetření, tak mi řekli, že nebyl zlomený. Ale statistiku stehů v obličeji jsem se vedl taky, ale tam pak jsem to nějak zabalil, ale jako myslím si, že kolem 50, že to je určitě.
Ty krása, to je docela. Já jsem teďka nedávno četl nějaký rozhovor ještě s doktorem, co vyloženě chodí na ty MMA zápasy a on říkal, že jako průser je v tu chvíli, když už ten zápasník říká, že ho něco bolí, že to znamená, že pravděpodobně má něco zlomeného v obličeji, jinak nějaký tržní věci a to, že to se jako moc jako neřeší. Je to tak?
To tak, no.
Já to straší.
A to
jako, já můžu taky to no, vlastně teď se mi připomněli další jako takovou historiku z zápasu, protože jsem měl nějaký zápas a roztržený jsem byl tady u vlasů a přišel jsem na to šití a on, že mi to opíchá, abych to necítil. A když jsem viděl tu obrovskou vyhlu, říkám si, já to je srandu, ne? A on, co? A pak tam píchnu a jsem začal hřvát a říká, můžeš mi vysvětlit, ty dostaneš takovou ránu do té palice a pak tady hřveš kvůli jedný jehle a říkám, tak už ten adrenalin tam není, no. Tak...
No a ty jsi vlastně, to je takový jako hezký oslý můstek k tomu oktagonu. Protože tam si teda hnedka v prvním kole vlastně dostal na to obočí a to obočí jsi měl teda roztržený. Takže já jenom bych se u toho trošičku zastavil, že mě se ten koncept jako takový vlastně strašně líbí, protože se mi vlastně líbí celkově ta snaha některých lidí tady v Čechách přiblížit širší veřejnosti to MMA jakožto sport a ne jako tupou zábavu debilů, co si jdou prostě rozbít držku.
Je to tak, jako já musím říct, že ten Ondra Novotný s Palou Nerudem, tak to dělají strašně, strašně dobře. A od toho začátku, že to prostě chtějí prezentovat jako sport. Že to prostě nejsou vymletý hlavy, přesně, který se jdou pomlátit tady, já nevím co. Bohužel teď jiná organizace to prezentuje prostě jako garážový rvačky, tak to už mě to třeba nelíbí. Myslím si, že ten underground, tak jak to pochytil, že to fakt chytli dobře. Ale samozřejmě i celkově to MMA.
To je mimochodem jeden z důvodů, proč tady s námi dneska sedíš, protože mi se líbí celkově vlastně tvůj přístup k té věci, že nejseš prostě nějaká vymletá palice, ale hodně mluvíš třeba o té pokoře, o úctě k soupeři. A ještě se dostaneme k nějakému jako trashtolku a podobně, to tady asi jako nemůže
jasný,
chybět.
Tak tam ten frčí teďko.
No a takže to já to prostě jako vidím stejně a taky jako vnímám bojový sporty opravdu jako sport, jako vlastně takový jakoby šachy, ale...
No,
ale
taky, přesně je to furt, je to pro mě je to furt sport a teďko jsem zrovna s městem ves kolega a přesně říkám, jako dobrý, my se jdeme rozbít hubu, ale furt to vnímám jako tak, že to je prostě sport. Mm-hmm. Člověk může jít, já nevím, na fotbal, podle mě ten fotbal může být zákeřnější, než prostě my dva, kteří se dáme prostě, já jsem měl na tom undergroundu zápas s klukem z Brna, my se známe a prostě jsme si napsali, hele, tyve blbě, vyšel ten los, tak holci dáme do huby a pak si dáme pivo, tak taky to tak dopadlo.
No, pojďme jenom teda trošku vydefinovat ten rozdíl vlastně mezi touhletou soutěží a třeba pravidlama, které jsou v UFC, tak asi bys mohl říct, jaký tam jsou rozdíly, nebo co se tam teda jako může, nemůže?
Jo, no to vlastně v normálně UFC, a co znám jako všichni, jak to je klasický MMA, a to bylo vlastně, jak byla ta karanténa, tak vlastně Ondra Novotný chtěl vymyslet prostě něco, aby ať už OKTAGON vydělal něco a zápasníci, tak aby nebyli úplně jako v trapu, tak vymyslel vlastně v úzovkách svoje pravidla úplně nový. Mm-hmm. A bylo to vlastně jakoby, mělo to být pro postojáře, mm-hmm. ale ty postojáři nakonec stejně jakoby s těma připravenýma zápasníkama vyhořeli, protože prostě to zápasení prostě jim chybělo. Ale byl to vlastně koncept, že vlastně se bojovalo 3x3 minuty, jako bylo v thaiboxu. Mm-hmm. Klasický MMA je 5 minut po třech kolech, mm-hmm. takhle. A takže tam bylo 3x3 v undergroundu a bylo začínalo se normálně klasicky v postoji v malých rukavicích. A byly povolený strhy plus páky v postoji. Mm-hmm. To znamená, že člověk mohl uškrtit, já nevím, krk a i ruce, jakoby dají se nějaký techniky jako nasadit, ale muselo to být v postoji. Mm-hmm. A samozřejmě bylo to nějak bodovaný, bylo to bodovaný tak, že vlastně hody byly víc než úder a podobně a mm-hmm. za 3 hody tak byl minus bod, což vlastně v tajském boxu tak je vlastně při tom počítání je to důležitý, tyhle city. A hlavní rozdíl ještě byl, že bylo počítání, což vlastně v MMA vůbec není, že vlastně když už je člověk na zemi, tak vlastně se tam dobíjí a tady vlastně se začal počítat. Mm-hmm. Super.
Já jsem k tomu měl ještě nějakou otázku, ale tu teďka v rámci tvýho vyprávění jsem úplně se mi to vykouřilo z hlavy.
Ještě můžu jakoby k tomu konceptu, že vlastně to bylo udělané prostě jako maraton, který nakonec já si tím, že jsem dřív jako měl zápasy furt, tak říkám, jo, to je dobrý, jak aspoň přesně vyzápasím se. Akorát fakt už to bylo teda náročné, to bylo 7 nebo 8 týdnů po sobě jdoucích a v každý týden, nebo každý 14 dní byl zápas, protože vlastně se střídali Čechy, Slovensko a vlastně každý 14 dní jsem měl v Čechách, takže já jsem měl každý 14 dní zápas a pak to superfinále bylo vlastně se Slovákem. A tam se vlastně udělal to superfinál.
Ty se tam vypadal, jestli se neplatu, docela překvapeně i, když to vyhlašovali. Nebo
za to můžou trenéři, protože, nebo trenéři, já samozřejmě, jak člověk je v tom boji, tak to taky jako vnímá trošku jinak. Mm-hmm. A přišel jsem do rohu a říkám, tak co? Ale ty buď si prohrál, nebo remíza. A já říkám, jo, dobrý. Tak tam ty poslouchám, že toho Ondru Novotného, jak to vyhlašuje. A čekal, on řekl, že jsem vyhrál já, pak remíza a pak to natahoval a já říkám, tak to řekne remízu. A pak řekl vlastně mě, tak jsem jenom byl překvapený, říkám, že mi řekl úplně co jinýho.
Ale zase ten výraz jako byl k nezaplacení.
Jo, to je fakt, že. Mně se pak líbilo, že na mě udělali vlastně, jak jsou taky ty fóry na těch s těma fotkama, tak vlastně na mě udělali taky to mečko, tohleto a tam bylo ten pocit, když vyhraješ po dominantním výkonu celý zápas a takhle se tváříš.
Ty jsi byl, počkej, jestli to říkám dobře, byla to do 80 kilo váhovka a ty běžně jsi v týhle nebo jsi níž? Protože jsi říkal, že jsi nějak hubnul do 75.
73, normálně zápasím v 70. Ale tady byl ten rozdíl, že tím, že to bylo každý těch 14 dní, tak se udělalo, že vážení je vlastně v ten den. Mm-hmm. Vlastně v MMA je vážení buď 24 hodin, nebo teď už díky UFC taky moderní 36 mm-hmm. dávat hodin. Mm-hmm. Nebo no, 36 mm-hmm. hodin.
Takže ty bys musel vlastně celou dobu držet tu nižší váhovku, což by ti prostě
bych,
asi pouklal tu
hlavu.
No, jak je to pro tebe náročný se do toho dostávat?
Tak nejnáročnější je se asi to nastavit v té hlavě, no. Mm-hmm. To je jakoby podle mě ten největší jakoby problém pro, já si myslím, že všechny, ale zase jako to je právě ono, že tenhle ten sport dá člověku fakt disciplínu, že jakoby držet se nějak tu stravu a tohle to jako všechno jako dodržovat, protože pak člověk tím ve finále prostě akorát může ztratit, když se na to vykašle, prostě tak se to pak ukáže.
A ty se teda hlídáš i v běžném režimu úplně všechno a dáváš si třeba jenom nějaký cheat day, anebo jíš tak nějak normálně a až před zápasem?
Já jim pocitově, jakoby, že samozřejmě, já mám krabičky od Absolute Chef, a který mi dávají stravu, takže to jakoby jim normálně. A pak přesně neděli mám takovou volnější, tak si pocitově, prostě tak ráno prostě mám chuť na palačinky, jak manželka mi udělá palačinky nebo něco jak jídlo, takže takže jo, a pak samozřejmě, jak jsem se dal vydatnější jakoby snídaní, tak mám další jakoby to, nebo se dám v kubiru salát, takže jakoby to tak, jakoby držím v takový harmonii podle pocitu svýho.
Na druhou stranu dlužno k tomu dodat, že pokud máš dvoufázový trénink a do toho učíš soukromky, tak máš pohybu tolik, že jako,
když
není karanténa, tak asi není tak úplně jednoduchý se vyžrat. Jako no.
Jako, ale tak samozřejmě jsou i případy, že máme určitě, najdeme pár zápasníků, který to dokážou i tak, ale, ale jo, tak samozřejmě při tom výdej, který jako asi mám jako denně, tak...
Tak si můžeš nějakou palačinku tam hodit, se myslím.
Hele, a co pozápasový oslavný jídlo? Máš něco takového nebo vůbec nějaký třeba oslavný rituál?
Jo, chodíme vždycky jakoby s manželkou jdeme na oběd a jako liší se to. Ale většinou je to prostě nějaký hambáč nebo sushi.
Mm-hmm. A máš nějakou třeba prasárnu totálně oblíbenou, kterou si dáš fakt jenom jednou za čas, ale je to taková ta odměna.
Pro mě je to hamburger, jako
to
já. Já třeba, no já vím, ale já třeba nejsem vomáčkový vůbec, takže já jakoby třeba
takovýhle... A smažák takýhle... třeba nebo něco
takového. Luce, já myslím, že bychom ty podcasty neměli dobrý. Točit hladový, tyhle.
Dobrý point.
Jako smažák, ale to taky jako, tak je to sýr osmažený, no.
A co pivo, když jsme v Čechách? To jako není úplně takový fitness pití, že?
Není, ale jako to mi poslední dobou jako začalo chutnat víc. Nevím, jestli jak jsem starší, nebo tím, že jsem fotr už, ale pivo už jako mi začalo teď chutnat, ale zase jsem opustil od tvrdýho. Mm. Když pak mám třeba nějaký ty oslavy po zápasech, tak už třeba jako tvrdý moc nepiju.
Mně přišlo hrozně vtipný, že jsem připomněl úplně, ještě já jsem kdysi dávno chodil boxovat k Filipovi Miňovskýmu a přesně jednou, kde jsme přišli na trénink nějakou ranní soukromku, říkám, Filipe, ty vypadáš nějak, ty úplně jetě, a on, no já jsem včera vypil dvě piva, jsem úplně v prdě.
zrovna Filipovi, který nepije, tak no. to se zrovna jako trefí, ne, že jemu to nesedlo, no.
No a ty teda, když ti čeká nějaký zápas, tak pravděpodobně odvodňuješ, asi se myslím, jak dlouho dopředu? Týden?
Jakoby tu dietu, takovou fakt jako, že fakt striktní úplně, že abych se fakt jako hlídal a že se hlídám, že chodím každý den na tu váhu, tak to je třeba měsíc. Ale fakt ten poslední týden, to je vlastně, jak jsem říkal, že jsem byl, už byl v tom, že jsem zavodňoval se, abych se odvodnil, tak to je týden. Že to je ten týden, že vlastně člověk nejí sacharidy žádný, je vlastně taky to klasický, co dělají ty pumpičky.
A to klidně řekni, ať se lidi řeknou, jak to může být příjemný ten týden před zápasem. Tak
nejpříjemnější týden na celý přípravě je ten poslední a to je, že týden člověk nejí sacharidy, nebo je 50 gramů sacharidů ráno, nebo ráno před tréninkem a pak jenom maso zelenina. A začíná se 7 litrů denně pít vody a pak postupně každý den se dává litr míň a vlastně to tělo tu postupně tu vodu jakoby v fotokách vylučuje. Nebo nacucne se jak houba a pak vlastně, když máme před tím vážením, tím, že vlastně ten oktagon už to má teď 36 hodin, tak je to vlastně ráno, takže vlastně večer už třeba udělá nějakou váhu a pak ráno už to z něj jakoby, že se vleze do té vany nebo se někdo chodí do sauny, já mám radši vanu, tak to prostě z toho člověka jako vyteče rychlejc.
Kolik můžeš třeba schodit za ten týden poslední?
No, tak udělal jsem těch 10, no.
Tyba, to je neuvěřitelný.
No, ale to je právě, že všichni jako, tyba, to bych chtěl taky, ale tohle.
Jako, ono nevypadají ty lidi úplně nejlíp, zase na druhou stranu, že jo?
To je jasný, ale chtěl bych ty kila bych chtěl tak rád, jak jdu. A říkám, no jo, že já pak druhý den prostě mám 8 kilo zase zpátky, že jo?
Jako, jak ten Conor při tom posledním vážení vypadal jako úplně lidský kuřecí stehno vysušený.
No, přesně. Hele. Jo, já právě... To bylo taky, že vlastně Octagon měl jinou moji fotku, kdy vlastně já jsem měl jeden jediný zápas jako oficiálně MMA pod Octagonem a tam byla jediná fotka, kterou mi udělali a to udělali přesně po vážení. Takže já na každý grafice, kterou Octagon dal ven, tak já jsem vypadal jak perníkář. Úplně propadlý tváře, jak jsem byl vysušený prostě o těch 10 kilo, tak to prostě nejsem já, no.
Hele, pojďme se teda podívat na tu budoucnost. Teďka máš teda za sebou vlastně tuhle tu výhru a teď tě čeká teda další, další zápas pravděpodobně teda v tom říjnu. V té Ostravě s Honzou Malachem. A tam se k tomu váže taková hezká jakoby backstory, která se mi fakt jako líbí. A nejsem si jistý, jestli lidi, kteří se neorientují v tomhle tom odvětví úplně chytli, tak pojď nám to trošičku jakoby říct, jak to bylo.
No, vlastně já s tím Honzou Malachem tak jsem měl mít zápas, už jako by se to řešilo už, už hodně, hodně dávno a nějak se to vždycky sešlo. Vždycky z toho sešlo a já jsem to tak nějak vždycky pošťouchnul, jakože jsem prostě ten zápas jsem chtěl a vždycky jsem to pošťouchnul na nějakých sociálních sítích, on se je tam pak zablokoval a...
Počkej, tak to muselo být pořádný šťouchanec, když si tě zablokoval.
Ne, ne, tak jako...
Nebo je přecitlivělej.
Jeho už to asi, už to nechtěl číst, tak to prostě, jak, tak si mě prostě zablokoval. Nebo už se s tím nechtěl zabývat, nevím, ale tak to je jedno, ale jako prostě se zablokoval a říkám, dobrý, jak už jsem to nechal bejt. No a pak vlastně, jak se s tím přišlo, že vlastně by tady mohl být ten zápas, říkám, fajn, jako to. Ale zase nic, no a on vlastně, pak se to nějak sešlo, protože to bylo, to se nějak řešilo. A já jsem nakonec dal zápas jinde na Heroes Gate a on měl zápas zase v Brně. No a on měl zápas v tom Brně a tam právě začal můj jediný trash talk, který jsem kdy ved. A on tam jakoby hrozně na mě působil strašně arrogantně a úplně prostě jakoby přehypovaný po tom zápase a řval tam pak i na lidi, co tam něco nebuč a podobně.
No já bych to možná trošku doplnil, že to bylo prostě o tom, že měl pocit, že nějaký lidi prostě na něj, něj nedávají a on po tom zápase prostě podívejte se na mě a teď jo, prostě jako, já jsem tady nejlepší a teď mě nebudete
stát. Ale řekni, jak to působilo je na tebe.
Hele, jakoby... já vůbec nejsem v tomhle tom objektivní, protože pro mě celá ta vůbec jako koncept těch trash talků a tady toho, mě to je hrozně proti srsti. Já jsem
jasně,
takový...
ale když se podíváš jako na to, že on vyhrál zápas a teď řekl tohle, to, co řekl ten rozhovor.
Dobře, já to
tak
řeknu ještě...
Já
to řeknu jinak, jo. Já prostě, když to srovnám třeba s tebou nebo s Atilou, který se tam postaví a řeknou, já vám všem moc děkuju, jste super a moje žena, která mě podporovala, to je něco, co mě chytne za srdíčko a co je mi blízký. A když tam pak frajer takhle jako čapne mikrofon a řekne, vy zmrdí, dívejte se na mě, vole, jste mi nevěřili a já to dal.
Jako já mám úplně, úplně stejný názor, že to pak, přijde trapný.
A
prostě.
Pak tam zařve přesně jako nebuč na, na frajera. Já ale... chápu, že to jako k tomu no, fejsu a... možná patří, ale pro mě osobně to jako není.
A právě to bylo to, že on vlastně řekl, že už mě nikdy nepodceňujte. Ta, a já jsem právě říkám, ty, tak to už se fakt země, to, co řekl, to už říkám, se mi dělá srandu. Takže jsem si na Instagram, tak jsem si dal nějakou story, že pro mě stejně, stejně prostě zahrabané, já nevím, co jsem tam už, jako přesně to jsem tam napsal, že
no,
prostě
tam
pro
napsal,
mě to...
Že o něm se mluví, že to je jako, nebo říká král si Severu. Král Severu, ty jsi tam napsal Král AliExpressu.
To
přesně, já to na tebe prásknu.
Tak, jo, to jsem tam, to jsem, napsal jsem, ty jsi pro mě jako odepsaný a tohle a hashtag Král z AliExpressu, no. A pak, pak ještě, pak to nějak pokračovalo a já jsem měl takový výbornou fotku a tam byl, když si objednáš drona z AliExpressu a tam byla vlastně z tý točící židle dole ten, že jo, tak je to ten, ta hvězdice, takže to bylo taky to vtipný. Jo.
No, ježišmarja, teď mi to úplně vypadlo, mám totální, totální blackout.
No, bavili jsme se o tom z toho důvodu,
a to je
že...
vlastně ten zápas, vlastně, který vlastně se pak domluvil díky tomu, samozřejmě Ondra Novotný tohle to má rád, takže, nebo lidi to mají rádi, to vidíme, že i Vémola s tím Mikuláškem, jak udělali taky v té koroně, tak na sebe tak nějak učili po těch sociálních sítích, takže ten zápas promotor by byl blbý, kdyby to prostě neudělal, když to lidi chtějí vidět.
A cítíš třeba sám, že nebo máš pocit, komu lidi tyka fandějí víc, jestli třeba tobě, anebo jemu? Nebo vůbec se to takhle nedá?
Já to, já, nebo prodej člověk ty komentáře, jak je to stejně vždycky půl na půl, někdo má jako oblíbený, někdo víc, někoho míň, ale nevím, jako, ne, já to hlavně ani neřeším. Já tam chodím za sebe, ne za fanoušky.
Mě by ještě zajímalo, jako je takový trend, že asi za mě třeba docela dobrý, protože to přivedlo spoustu lidí k tomu sportu, tak jsou to takový ty projekty typu prostě, že měl zápas Filip Grznár, že prostě Kuba Štáfek a takový, že se do toho sportu začíná. To
celebrity fighty.
Přesně tak, jak se ty na to tváříš?
Já i nejsem proti, jakoby, ale třeba už mi přišel teda, co už je na mě moc, tak byl taky nějaký ten myšík. Já ani neviděl teda pořádně, kdo to je. Tím se mu omlouvám, ale to už jako, já nevím ani, jestli trénuje. Když to vezmu, tak Kuba Štáfek vím, že trénoval, protože já trénuju s Filipem Jovským box a takže jsem viděl, že trénuje. To samý Iron Cup z Trouble Gangu, tak taky trénuje jako už dlouho, tak ten se dal zápas, takže jako tomu fandím. Ale mě jako vzali si jakoby boxera k sobě, jako, nebo někoho, kdo taky jako trénuje a věnuje se tomu, takže jako to je dobrý, ale když prostě jdou dva jakoby v fuzovkách herci, tak mi to přijde jaký prostě divný, no.
Ty jsi tady zmiňoval nějaký komentáře na sociálních sítích a podobně, ty sám máš nějakých přes 17 000 followerů na Instagramu, ale v rozhovoru pro X-Men ses nechal slyšet, že kdybys nebyl sportovec a nepotřeboval to kvůli propagaci a sponzorům, takže bys Instagram ani neměl.
Jo, já jakoby, já nevím, jestli mě to ani baví nebo nebaví, ale jako teď třeba, jak byl ten underground, tak jako cítím, že prostě v tom je taková fuzuka větší síla, a nebo i v té koroně, tak jako snažil jsem se jakoby, aby tam předat něco jakoby, jo, ať se nosí ty roušky, ať už tady nemusíme prostě být v té karanténě a tak, ale furt jsem z toho názoru, že prostě můj osobní Facebook vypadá, nebo jak se takový, jako Facebook je už takový mrtvější, ale vypadá prostě jako, že tam jednou za nějaký údobu dám nějakou jednu fotku a jak tam to nějak nežije, takže si myslím, že by to vypadalo nějak podobně.
Jsou pro tebe důležitý fanoušci? Nebo ty jsi říkal, jasně, nechodíš tam jenom kvůli ním, ale teď mluvím třeba o tom, i když jsi přímo na tom place, jestli to vůbec vnímáš nějakou podporu těch lidí, co tam jsou?
Já se jakoby teď, už jakoby jsem se nějak snažil od toho odpoutat v tom zápase, když jdu na ten zápas. Tak samozřejmě to mě to překvapilo třeba v tom Brně, víš, že tam stojím, budu nastupovat a on přijde, dáme fotku. A jako se tak jako podíval a trenér říká, prostě mě přijde po zápase, jo. Takže jako se snažím fakt jako být koncentrovaný na ten zápas, ale nemám s tím jako samozřejmě žádný problém po zápase, prostě se tam udělat bambilion fotek nebo kolik to bude chtít, jo, ale jako když jdu do zápasu, tak jsem koncentrovaný na ten zápas.
Zastavují tě třeba lidi na ulici, poznávají tě?
Teďko, to je ono, že ten underground tak byl jediný, tak se to docela jako, tak se to zvedlo, nebo zvedlo, jako, že mě víc poznávají. A právě to taky bylo, to bylo před tím finále, tak já jsem byl u mámy a jel jsem autobusem a to bylo zrovna, že už nemusela být trouška. A já jsem ji neměl a poslouchám si jako hudbu a najednou frér v roušce na mě jako se jako nakloní a já říkám, ty vole, ty mě bude buzerovat, že mám roušku. Teď sundám to sluchátko a ono mě, hodně štěstí zítra. A já se tak usmál, říkám, jo, děkuju. A v hlavě mi prostě bylo, tyjo, tak jsem se mě zjebil, mám jakhle potom, takže velký jako dobrý, no. Ale jako i pak nějak jsem taky, že ještě tím, jak jezdím HDčkem, tak jako občas se někdo takhle najde, že mě pozná, no.
Co nějaký hejtry? Máš hejtry? Jako na sociálních sítích?
Tak to asi jo, ne, to má snad každý. Když
je takový hodnej kluk, ten nemůže mít žádný hejtry.
Jako, právě proto, jsi moc hodnej.
No, ale, nebo, ono záleží, jako mě je na můj osobní, jako pod mojí fotku tam nikdo nic nepíše, ale pak jsou samozřejmě ty videa, co dává třeba Oktagon, tak jsem se tam samozřejmě taky přečte člověk, že nevím, že je to namyšlený koko, že mluví jak ožralej a podobně, no. Takže jako, ale já to taky neberu, jako jak se to. Jako jediný, co musím říct, že mě před tím zápasem s Leobrichtou, tak mi to docela jako psychicky ne, že sundalo, ale jako byl jsem takový na pochybách, že vlastně nikdo mi nevěřil. A říkám, sakra, ty věc, jako proč? A to jsem jako by byl takový, že jsem, jako mi pár dní trvalo, než jsem to vyfiltroval se pryč z té hlavy a řekl jsem si, že na to nemůžu koukat, no, na tyhle ty věci.
A teď už myslíš, že teda to vnímáš líp, než na tom začátku, když jsi do toho
skočil? Jo, nebo já jsem to celý jakoby přehodnotil ještě právě se sportovním psychologem, tak jsme se o tom právě bavili, říkám, hele, tyve, mi prostě to nahlodává tu hlavu, prostě mám takový vnitřní hlas, který ti říká, nedokážeš to. A on říká, jo, tak jsme jeli nějaké jako cvičení na to mentální a podobně a už se to jako tyhle ty věci nepřipouštím. No.
Super. Co nějaký plány do budoucna? Teďka prostě budeš mít, já vím, že jsi takový, že vždycky koukáš jako na ten nejbližší cíl, což je teda ten další zápas, tak, ale přemýšlíš i nějak prostě dál?
Jo, určitě, tak jako už vlastně tím, že jsem vyhrál ten underground, tak už se tam hlásil samozřejmě šampion, nebo jako co drží titul v oktagonu, takže že on je teda pravej a real underground king a podobně, takže takže můj cíl je se dopracovat těma zápasama k tomu zápasu s ním, no. Ať se to teda, ať se ukáže, kdo je ten pravej king tam v tom oktagonu.
Ale ono teďka s tím, jako s tou stoupající popularitou toho MMA, se myslím, že i možná to přiláká čím dál tím víc lidí, aby to dělali, nebo mladých lidí hodně. A třeba nás někdo takový poslouchá, tak měl bys nějaký tip třeba pro kluka, který mu je, já nevím kolik, ale tak ideálně s tím začít možná v těch 15. Co má dělat? Má přijít rovnou za tebou?
Tak ono se nás začí jako úplně od malých dětí, protože třeba právě jakoby já trénuju MMA s Pepou Králem, tak oni mají výborný dětský tréninky a ty snad jsou od 5 už je tam vlastně judo, dětský judo od 5 let, 5 až 6 vede Hanka a to má fakt jako malikyští děti a to je fakt jako výborná, jakoby, a tam se jaká ta průprava, jak jsem říkal, že to je jakoby taková sebeobrana, ale spíš ta obratnost a podobně.
Možná takže takový elegantní způsob, jak se zbavit mlečných zubů, ne?
Ne, taky pravda, ale tak v tom judu zase ne, to spíš by se vytrhali. Ale takže už se dá jako fakt začít jako úplně odmala. Ale
a co jakoby je ten strop, ten opačný, v kolika letech ještě do toho jde třeba naskočit, když tomu chceš něco
tak
dokázat?
Já jsem začal 15. A vlastně Vlado Moravčík, který je, já nevím, 11. násobný mistr světa, nebo já nevím kolika, tak ten začal snad až v 21. Takže ono jako v tom je třeba, ale to je zase v thaiboxu. Třeba v tom thaiboxu ta cesta je fakt jako, to je na tom tak krásný, že vlastně to dá se jakoby rychle vypracovat. Když člověk chce, tak se vypracuje fakt rychle. A v to MMA je horší tím, jak je to prostě tolik sportů spojených, tak to jde jakoby pomalej, co. Ale jako samozřejmě, čím dřív začne, tím líp, no. Ale když chce, tak jako nejlepší je prostě zajít na nějaký skupiny a začít trénovat prostě skupinově s někým a začít se prostě v fotovkách táhat hned od začátku.
A teďka samozřejmě jako se vzrůstající popularitou MMA vzniká spousta a spousta gymů. A dokázal bys třeba poradit, jak vůbec teda poznat nebo podle čeho si vybrat gym, kde dostanu to, co chci, nebo prostě kvalitní nějakou instruktáž?
No, to je taky pravda, ale tak já si myslím, že každá jakoby část té Prahy tak má nějaký ten gym, který je fakt jakoby dobrý a nejlíp se to pozná na tom, když se podívá na ty závodníky, no. Když tam vlastně, když to bude nějaký malej gym, který nemá jednoho závodníka nebo má závodníky, ale který dostávají do huby, tak to asi nebude úplně dobře vedený gym, no. Takže asi takhle bych to já poznal. Podle těch úspěchů toho dílu.
Super, to je jako asi legitimní, bych řekl.
Ty jsi říkal už předtím, že je pořád možný chodit i k tobě. A jak tě můžou lidi teda najít nebo kontaktovat a podobně, jak se s tebou můžou propojit?
Tak nejjednodušší cesta je samozřejmě přes ty sociální sítě, takže stačíme napsat tam a tím, že jakoby se v úzovkách o to starám sám a starám se o to, že fakt všem odepisuju, takže najdu každou zprávu.
No tak to je jako pro fanoušky, co si můžu přát víc.
To je skvělý. Tak pojďme jenom říct teda nějaký teda Instagram handle, co máš. Ty máš vlastně Instagram normálně Matouš Kohout.
I Facebook je normálně, na Facebooku taky Matouš Kohout.
Tak to není tak těžký.
A já bych to asi zakončil otázkou, na kterou mám podezření, že nebudeš chtít úplně odpovědět, ale pojďme stejně na to. Co nějaký tvůj fighterský sen, nějaký vysněný zápas nebo soupeř, nebo prostě já nevím.
No.
Chtěl by si dát na budku Mike Tysonovi třeba.
Aha, to nedal ve formě teď.
To je no.
To by bylo oříšek. Ne, ale pro mě jakoby je důležitý, aby zápasy, které já dělám, bavily lidi, dalo se prostě na to koukat a prostě můj cíl je být úspěšný. To znamená, jestli se dostanu do UFC, samozřejmě to chce každý, ale jestli to bude, že nejdřív tady vyhraju Octagon titul, a pak půjdu třeba do Polska, se kterou mám jakoby s manažerskou stájí, tam mám smlouvu, tak když mi dostanou do Polska, do KSV, tak samozřejmě bych šel a pak dál, no, takže jakoby nejbližší cíl je prostě ten Octagon, se kterým mám teď smlouvu a pak prostě do toho světa být a být prostě úspěšný, no.
Super, já myslím, že to byla taková hezká tečka za tím naším podcastem. Já bych jenom ještě doplnil teda, kde můžete sledovat nás, máme podcastový Instagram, koulí potržítko podcast, máme Instagram Železný koule, Železná podtržítko koule, Instagram má Lucie, Boží podtržítko Lucie, Instagram mám já, Strejda Radar bez podtržítka, no a jsme samozřejmě i na Facebooku.
A ještě bych tady doplnila jednou Matoušovo, protože o něj to dneska tady celý bylo. Matouško, houceš bez podtržítka, předpokládám.
Výborně, tým bez podtržítka.
My ti ještě jednou moc hrozně děkujeme, že jsi s nás udělal čas. Držíme palce do Ostravy.
Děkuju.
Gratulujeme k Mimču, který máš čerstvě. No ať se daří.
Moc krát děkuju.
Díky, že jsi přišel. Ahoj.
Ahoj,
ahoj.
Koulí podcast. Odebírej na Spotify nebo na Apple Podcasts.